En ung dansk aktiefond har på få år fået et afkast på et plus på 145,5%. Hvordan kan det lade sig gøre, og kan du kopiere modellen? Det ser vi nærmere på i denne podcast, hvor vi også dykker ned i, hvordan en dansk hedgefond arbejder, og hvilke fordele det kan give både at have lange og korte positioner i sin portefølje. Den danske elbil Fisker er blevet suspenderet på børsen i New York, og selskabet står måske på randen af konkurs. Hvordan kunne bilen køre så legalt? Det ser vi nærmere på. Velkommen her i studiet, Jakob Have. Det er dig, der er manden bag det høje afkast siden 2020. Bare lige en kort teaser til vores lytter. Hvordan ser det ud i din aktiefond i år?
Jeg synes, det ser fint ud. Vi er kommet godt fra start og op med lidt mere end 5%, som er en lille my bedre end markedet.
Så du er tilfreds?
Så jeg er tilfreds.
Og velkommen til dig, Jens Larsen. Du er medstifter og porteføljeforvalter i hedgefonden St. Petri Capital. Går det lige så godt for jer i år?
Ja, altså vi er oppe, men ikke helt så godt, som vi er oppe med et par procent, tror jeg.
Et par procent? Ja. Er du tilfreds med det?
Nej.
Okay.
Jeg er sådan set aldrig helt tilfreds.
Du er aldrig helt tilfreds? Det skal vi høre, hvad du har tænkt dig at gøre med det, selvfølgelig. Så Simon Kirketerp, posten er lige overstået. Hvad er talk of the town, når det gælder aktier?
Jeg tror, den største nyhed, der lige er sådan landet på det danske aktiemarked her efter påskeferien, det er nok det opkøb Genmap har lanceret her til morgen for 12,5 milliarder kroner. Går de ud og køber det amerikanske biotech-selskab Profound Bio. Og det er jo lidt spændende, synes jeg, fordi Genmap har jo været sådan en aktie, der faktisk har kørt noget skidt over den seneste lange periode. Det her, det kan jo være det, der måske ligesom kan genstarte investorinteressen og give lidt nyt liv til aktien. Det må vi se, om det lykkes. Altså, der bliver i hvert fald taget positivt imod det ude i markedet. Aktien er lidt op her til morgen, og jeg kiggede lidt på analytikerkommentarerne på den også. Sydbank Søren Lundtoft Hansen, han siger, det er et godt komplementerende opkøb, der kan passe ind i den kraftportefølje, de i forvejen har.
Så. Ja, det er en aktie, vi må følge. Lad os se, hvad det opkøb det kommer til at betyde. Velkommen til jer alle tre her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med. Vi skal høre gæsternes bud på gode, aktuelle investeringer, og så skal vi nå et par lytterspørgsmål til dagens panel, ligesom vi også skal have en status på vores All-Star-portefølje. Lad os komme i gang. Mit navn er Tina Rissing. Den danske bildesigner Henrik Fisker har været dygtig til at designe biler, men ikke haft så meget held med sig, når det gælder om at producere og drive forretning. For anden gang står han over for en konkurs med sin elbil, der er noteret på børsen i New York.
Ah, mulig konkurs.
Mulig konkurs, som han står over for. For nylig blev aktien i hvert fald suspenderet, og aktionærerne står til at miste deres investering, hvis selskabet bliver erklæret konkurs. René Tøner, du har fulgt Fisker-aktien længe og er rådgiver i bilbranchen. Hvad er der gået galt i selskabet?
Jamen, det gik jo nærmest lidt galt fra starten. Altså, selskabet kom jo ind på børsen lidt baglæns via en såkaldt SPAC, altså Special Purpose Acquisition Company.
Altså en topskal.
Ja, på børsen i New York, og det gjorde de i midten af 2020, og det fik de en lille milliard dollar ud af sådan brutto. Og det lyder jo mange penge, det er det ikke i bilbranchen. Bilbranchen er exceptionelt kapitalintensiv. Og det, der så skete for Fisker, det var, at de meget hurtigt måtte udskyde introduktionen af den her bil Ocean, som de har på markedet nu. Faktisk endte det med, at den blev udskydt og næsten 2 år, og jo reelt først kom på markedet for cirka et halvt års tid siden. Og det betyder for selskabet, det er, at der er gået 2-3 år, siden de blev børsnoteret, men de ganske simpelthen ikke har haft nogen indtægter overhovedet. Og så får den der 1 million dollar i bilbranchen altså hurtigt ben at gå på, selvom man jo skal være opmærksom på, at Fisker er ikke en bilproducent. De producerer ikke selv deres biler. Det er reelt et salgmarketingsselskab. Det, der er lidt et problem med et salgmarketingsselskab, det er, hvis man ikke har noget at sælge, så bliver det jo lidt vanskeligt. Og det er jo det, der, i bund og grund det, der er sket.
Men René, står selskabet så over for konkurs? Altså, kan de undgå det?
Ja, det kan man jo altid. Altså, de handles jo, de er jo delistet på New York Stock Exchange nu, og handles så OTC, altså over the counter, mellem forskellige aktører i USA. Jeg var lige inde og kigge her til morgen. Den blev handlet til 2 cents nu. Mm. Den blev delistet på den 25. marts i New York. Der blev den handlet til 9 cent. Det skal holdes op imod, at for 2,5 år siden, der var den jo faktisk op og runde kurs 28. Der var værdien af selskabet helt op på næsten 8 milliarder dollars. Og nu er selskabet jo reelt værdiløs. Men altså, de er jo ikke erklæret konkurs endnu, og de har stadigvæk en lille smule penge på bankkontoen. Så kommer der en investor ind med en meget stor pengekasse, så kan det jo godt lade sig gøre endnu. Jeg synes bare, det ser enormt vanskeligt ud, fordi jeg har meget vanskeligt ved at se, hvad den investor måtte have lyst til at købe. Fordi igen, der er ikke nogen bilproduktion i Fisker. Der er ikke nogen teknologier af sådan banebrydende karakterer, som man kan sige, uha, der vil en anden aktør inden for bilbranchen gerne have fingre i. Der er Fisker brandet, som man jo nok desværre må sige efterhånden, ikke er så meget værd. Så det, jeg synes, det er vanskeligt at se, hvorfor en investor skulle komme med penge. Men udelukke det kan man selvfølgelig ikke.
Men lad os lige høre panelet her i studiet. Hvad mener I om sådan en elbilaktie, sådan en fiskeraktie her? Hvad siger du, Jens Larsen?
Ja, der kommer jo en del af dem til at gå nedenom og hjem. Altså, der er jo ikke plads til dem alle sammen. Men nu så jeg Xiaomi, der laver mobiltelefoner, kommer også med en elbil. Og Apple traktor for deres, men der er jo et hav af dem, og det er helt oplagt, at der er ikke rigtig nogen, der tjener penge andet end Tesla.
Som jo også kom med regnskab, hvor det ikke ser så godt ud.
Og issue er, at man trækker en del af støtteordningerne tilbage nu, så man regner faktisk med, at elbilsalget i Europa kommer til at falde i år ret kraftigt, og samtidig øger man produktionen i en masse af bilproducenterne kraftigt, så det ser rigtig dårligt ud. Så de er et stormvejr, hele branchen.
Mm. Ja, altså det globale elbilmarked er jo noget anderledes, end når man bare kigger ud af vinduerne her i Danmark, fordi der kan man jo godt få indtrykket af, at elbil er stort set det eneste, der kan sælges og skal køre
præcis,
på vejene. Men det er jo fordi, vi har jo et afgiftssystem i Danmark, som jo ligesom er med til at bringe elbilerne frem, fordi det giver dem en konkurrencefordel. Det findes jo ikke med til ret mange steder, så vi er jo et specielt land på den måde. Og Fisker, må man jo så bare sige, altså, jeg synes, det er en enorm trist historie, der udspiller sig. Altså, man må alligevel sige, Henrik Fisker, det er jo en bedrift i sig selv, at få designet en bil, få den ud at køre og få den solgt. Altså, det kræver trods alt noget, også selvom man ikke selv har produktionen. Og jeg tjekkede lige Bloomberg, inden vi gik i studiet her. Altså, de der overskrifter, man ser der nu, det er jo ikke, det er ikke munter læsning. Altså, jeg har eksempelvis en her, bilstartuppet Fisker er døende, og en af selskabets $69,000 biler har tabt 69% af dens værdi på bare 2 måneder. Det er så historien om nogen, der har købt en ny Fisker, og som nu står med håret i postkassen. Og det er jo netop sådan noget, der er med til at ødelægge brandet, som du talte om, René.
Og René, hvad kunne de have gjort anderledes i Fisker, for at det skulle have været en succes?
Jamen, de skulle have koncentreret sig mere om at få produceret biler, end om at designe nye biler ud i fremtiden. Altså, hvis man skal sige det sådan benhårdt i bilbranchen, så det er nemt at designe biler, det er nemt at lave konceptmodeller, det er svært at producere biler. Hvis vi husker tilbage til Tesla for at efterhånden 6-8 år siden, umiddelbart efter introduktionen af deres volumemodel, model 3, der var Elon Musk ude og tale om production hell, altså produktionshelvede. Og det var, fordi han også anerkendt, at det at producere et meget stort antal biler i en god kvalitet til en god pris, er en meget, meget svær øvelse. Og der må man altså bare benhårdt sige, at Fisker, og med Fisker mener jeg her Henrik Fisker, altså stifteren af selskabet, ganske simpelthen har været for fokuseret på at designe biler, som skulle komme om 2, 3, 4 år, for eksempel Pear, som skulle være en mindre udgave af Ocean, eller Alaska, som skulle være en såkaldt SUV, selvfølgelig begge dele også batterielbiler, inden han har været opmærksom på, eller fokuseret på, lader det til, det har selvfølgelig set ud fra, på rent faktisk at få de her biler produceret og få dem produceret til den rette tid og til den rette pris. Og det der betyder, jeg er helt enig med de øvrige panelister, at det der betyder, det er, at det vindue, som Fisker havde i for eksempel 2021, for at komme ind i et marked, som var meget attraktivt. Man kunne groft sagt sælge alle de elbiler, man kunne producere på det tidspunkt. Priserne var høje. Tesla havde ikke indledt deres priskrig endnu. Leveringstiderne var lange, hypen var stor, det var også der aktien toppede, der i, tror, marts-april eller noget i den stil i 2021, og det var jo et tilfælde for de fleste af elbilaktierne. Men fordi de ikke havde nogen biler at sælge, de havde ikke nogen varer på hylden, og det gik endnu 2 år, før de varer de kom, så kunne de jo ikke udnytte det. Og det betyder, at den der, igen, den der milliard dollar, den røg jo bare ud af af pengekassen i løbet af meget kort tid. Det er en meget kapitalintensiv branche, men det er alt afgørende i bilbranchen. Det er det, han har sagt, det er den usexede del. Det er det, der foregår på fabrikken i Kansas, eller i det her tilfælde i Graz i Østrig, nemlig at få produceret bilen og få den ud til kunderne. Design er nemt, produktion er svært.
Jeg talte faktisk med Henrik Fisker tilbage i 2020, inden at børsintroduktionen ligesom var meldt ud. Og altså, det var virkelig han havde store armebevægelser på det tidspunkt, og ambitioner om, at de skulle lave verdens mest bæredygtige bil, og afsted og ud på markedet. Og det er jo bare, altså, det er bare, man er bare kommet for sent. Altså, René, det er jo fuldstændig, jeg er fuldstændig enig med dig i det der momentum, det har man jo misset. Og hvis nu, at det her havde været for 2-3 år siden, så ville Fisker jo meget, meget lettere have kunnet gå ud og rejse kapital i markedet også. Altså, hele den bølge af stigende renter og inflation og så videre har jo også bare ændret risikovilligheden hos investorerne, samtidig med, at markedet for elbiler så lider. Så det er en ekstremt svær positionsselskabet ligesom er blevet bragt i, også af markedskonditionerne, samtidig med, at man så er blevet forsinket. Og der også har været de der forlydende om problemer med bilerne, der måske har fået forbrugerne til at holde igen også. Og det er jo så også en aktie her, hvor at markedet jo har lugtet blod igennem en lang periode. Altså, jeg tror, at short-andelen i aktien her var vist op over 60% på et tidspunkt. Altså, at der var hedgefonde, ligesom Jens Larsen, der er i studiet her, der ligesom troede mere på, aktien den skulle ned end op, og det har vist sig at være rigtigt. Altså, simpelthen ved, at de er gået ud og lånt aktier hos investorer og solgt dem i markedet igen i håb om at kunne købe dem billigere tilbage på et senere tidspunkt. Og det må man sige, det er desværre for Fisker & Inc. viser sig at være en rigtig lukrativ forretning.
Var du i den, Jens?
Nej, altså, vi var i et par af de andre, de amerikanske, men altså, min kollega så Fiskers bil her i København, og ville sætte sig ind i den, og stod med håndtaget i hånden.
Så vi altså, tit... var han sat sig ind, og så stod jeg bare med håndtaget i hånden?
Det ene håndtag. Så vi har tit tænkt på, at hvis man endelig skulle shorte noget, så var der en god anledning til at shorte noget.
Og så vil det skulle jeg sige... I det have gjort, så?
Ja, men så vil jeg sige, at det store problem, som jeg forstår, det er også software. Altså, det, man nogle gange ikke forstår omkring elbiler, er, at software er meget vigtigt, og en stor del af oplevelsen er, at software fungerer ordentligt. Så en af de store problemer for folkevogne er jo, at de ikke kan få deres software til at fungere. Og Fiskers software har ikke fungeret, så de har fået elendig kritik, hvor forklaringen så var, at der ville komme en ny pakke med software, det ville blive opdateret. Det er ikke sikker på, at det er sket. Hvis ikke det er sket, så tror jeg aldrig, rigtig, den kommer op at flyve.
Altså, fordi... hvis man har problemer med, at man står med håndtaget i hånden, bare man sætter sig ind i bilen,
jo. Men der var jo en del med de der biler til at starte med. Nikola, som lavede lastbiler, der viste sig, at der ikke var nogen motor, skubbede de ned ad en bakke og sagde, at se, den kan køre. Det ved jeg ikke, det fik de en stor sag på.
Jamen, det er i hvert fald bæredygtigt.
Det er bæredygtigt.
Det lyder, som om man skal lige kigge sig rigtig godt omkring.
Jeg tror, det med software er tit undervurderet, at det er ekstremt vigtigt nu om dagen.
En enkelt bemærkning til det her med software, for det er jeg fuldstændig enig i, det er jo netop, at, fordi man kan sige, sådan en, nu har Fisker jo lige her før påske sat deres biler ned med op til 40%, og så skulle man jo tro, at så fik man forfærdelig meget bil for pengene, og de må sprøjte dem ud. Det gør de selvfølgelig ikke. Om de sælger nogle få af dem, det ved jeg ikke. Men det der problem, det er, at bilerne bliver reelt værdiløse. Og så kan man sige, hvorfor gør de det, når der er et batteri, som formentlig koster 150.000 kroner i sig selv, og der i øvrigt er noget fysisk, som jo må have en værdi? Jamen, det er på grund af softwaren. Og det er, hvis firmaet ikke eksisterer, så bliver softwaren ikke opdateret. Det vil sige, at man risikerer om måneder at have en bil stående ude i indkørselen, som ikke kan starte. Og det er ikke et spørgsmål om, at der så kan komme en god gammeldags mekaniker og flytte rundt på nogle ledninger eller sætte nyt tændrør i. Det findes så heller ikke i en elbil. Men det er ikke det, man kan gøre, for det er som regel softwaren, det er problemet med. Og når selskabet bagved ikke eksisterer, så er bilen reelt værdiløs. Og det er der, hvor at en elbil, som den er i dag, som jo egentlig er det, man kalder et software-defined vehicle, er anderledes end en, han har sagt, god gammeldags fossil brændstofbil, som jo altid vil have en eller anden form for værdi, fordi den kan jo køre i en periode. Det risikerer man med elbil, at den ikke kan.
Du havde lige en kommentar, Jakob.
Ja, nu kender jeg ikke aktiecasen, men sidder lige og skimmer der inde på selskabets Investor Relations side her, og det, jeg tror generelt, der er lidt farligt med sådan en type selskab, Kasper-selskaber, det er, at der var et stort konvertibelt lån på 0,5 milliard dollar, hvor at, der var breach of covenants her i november 23, og halvdelen af det der konvertibelån også er konverteret. Så det der med, hvis man nu overvejer, at man nu skulle lave en OTC-handel i aktien, så er det det her med, at når långiverne de står med kortene på hånden her, jamen der er ingen tvivl om, at hvis det er selskabet, de så skal overleve, jamen så vil de selvfølgelig gøre alt for at få optimeret deres egen position. Mm. Og det gør bare, at aktionærerne her, de skal... Det er jo en kæmpe udvanding, hvis det er. Så den er jo dybest set ikke investerbar som aktie.
Jeg kan se, der er indkaldt til et investor conference call på fredag, den 5. Så jeg inde på deres investor relations side også. Altså, det kan være, at
arme
aktieinvestorer får lidt svar på, hvordan de står fremadrettet.
Forløbig så vil vi sige tak til dig, René Tønder, som var med os fra Aarhus. Jakob Have, du var i studiet hos Simon Kirketab her tilbage i november måned.
Ja, sikkert en udsendelse.
Men så for dem, der ikke lyttede med dengang, så må det ske være lige en god idé, hvis vi lige starter med at høre om dine investeringer sådan rent overordnet. Du stiftede jo Nordic Compound Invest tilbage i 2020. Du har fået et afkast, nettoafkast på 145%. Det svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 27% mod et referenceindeks, der er steget 15% årligt. Det kan man se inde på jeres eller inde på din hjemmeside. Helt overordnet, hvad er det for nogle selskaber, du investerer i, der har givet de her høje afkast?
Jeg investerer i skandinaviske selskaber primært, og det gør jeg ud fra, at jeg vil gerne investere i de selskaber, der opererer i en kontekst, som jeg kan forstå. Det vil sige, at jeg skal kunne læse deres regnskab, jeg skal snakke med ledelsen, og jeg kan følge med i medierne på, hvad det er, der sker der. Og så investerer jeg også i små og mellemstore selskaber. Og det er fordi, at jeg tror på, at hvis du skal kunne lave et afkast, der er bedre end markedet som helhed, jamen så skal du kigge lidt der, hvor der ikke er så mange andre, der kigger, og det er primært i de små og mellemstore selskaber.
Så hvordan udvælger du de her selskaber?
Jamen i mit investeringsunivers, der er 1.150 selskaber, så jeg har signet mig op til at få alle de selskabsmedlemmer, der bliver sendt ud for dem. Og nu har jeg jo været i gang i et par år, og jeg har investeret i det her marked i 20 år, så jeg kender dem efterhånden ret godt. Men der er det her med...
Det er alligevel mange meddelelser, du skal igennem.
Ja, men der er ofte nogle af dem, hvor du kan hurtigt lige screene, og så se, om der er et eller andet interessant, som lige screener ud. Fordi jeg har jo kigget på alle de her selskaber minimum en gang før. Og så når der kommer noget ny information, og hvis der så er et eller andet, der lige trigger mig her, jamen så er det at begynde at kigge på deres regnskaber lidt tilbage i tid, og prøve at forstå, hvad det er for en branche, de opererer i. Tag nogle dialoger med ledelsen og tidligere medarbejdere, nuværende medarbejdere, for at prøve at forstå, hvad det er, der driver værdien i de her selskaber. Og hvis det så virker attraktivt, og det er en god prissættelse, og jeg har en god fornemmelse på, at ledelsen, de, udover at de er dygtige til forretning, men også tænker på aktionærerne, for det er ofte det, når man er i small cap-segmentet, at det ikke per definition er ledelsen bare tænker på, at de penge, der nu er i selskabet, det er aktionærernes penge, og det vil man jo gerne som investor være sikker på, at de driver det på den måde, så kan det være, at der er basis for, at jeg vil investere.
Ja. Så hvad er din strategi? Altså, hvad er det, du skal kunne se i de her small- og midcap-selskaber, før du kaster nogle penge i dem?
Jamen, som udgangspunkt, jeg er sådan en meget klassisk value-investor, så det er det her med, at hvis jeg synes, den fundamentale værdi af et selskab er højere, end hvad det er, at
den ligger til
prissættelsen til markedet er, jamen, så er der et eller andet her, jeg synes, der er interessant. Mm. Og hvis det så ellers, jeg kan få komfort på, det er en god ledelse, og det er en rigtig case, og at det egentlig bare er noget midlertidigt forkert prissættelse, så kan det være, at det er det, der trigger, at jeg går ind i det.
Men er det ikke også det, at risikoen er?
Jo, men det er tilbage til, hvordan du ser på risikoen. For jeg synes jo det der med, at risikoen, du begrænser risikoen allermest, hvis det er, at du kan købe noget til en reel værdi, der er meget højere, end hvad du betaler, så har du egentlig allerede der begrænset din risiko rigtigt.
Okay, lad os dykke ned i dine selskaber lige om lidt. Jens Larsson, du var med til at stifte St. Petri Capital tilbage i 2018. Hvordan er det gået for jeres siden? Er det gået lige så godt som hos Jakob?
Nej, vi er jo også mere på europæisk, men vi er op, jeg tror det er 77%, hvilket er bedre end det europæiske aktiemarked.
Men I havde da et helt fantastisk år på et tidspunkt. Var det ikke nærmest 100% eller sådan noget?
Jo, vi så egentlig kan man sige, en stor del af vores idé var at egentlig komme godt igennem det, at man går fra minusrenter til plusrenter. som vil blive en meget volatil periode. Det har det også været. Vi egentlig kom rigtig godt igennem. Man kan sige, at covid gjorde, at man pumpede enormt mange penge ud, som gjorde, at vi egentlig er kommet ganske fint igennem, når man tænker på, hvor stor en omstilling det egentlig er for økonomien. Så for os har det også været vigtigt at have en meget lav risiko. Så generelt har vi jo en standardafvielse, der er omkring 0,60, altså 0,6 af aktiemarkedet, og ikke særlig meget korrelation til aktiemarkedet heller. Så vi er lidt en anden type.
Men er du tilfreds med det afkast, I har fået?
Nej, altså jeg synes, det er ikke, jeg synes...
Nej, jeg kan godt lige fornemme det lidt på dig.
Nej, de senere år synes jeg, det har været svært, ikke? Og jeg synes, at det er svært, for vi er også meget i midcaps, og der er ikke det store fokus på europæiske midcaps. Jeg vil sige, i Skandinavien har vi en bedre aktiekultur, kvæg børsen selvfølgelig, og andre. Der er større interesse for aktier, og der er flere, der er engageret. Tyskland, England og sådan noget, der er aktiemarkedet døde lidt ud.
Okay.
Og det vil sige, at du kan ligge der, og der sker stort set
ikke noget. Skal du så ikke gøre ligesom Jakob, skandinaviske aktier?
Jo, men dem kigger vi også på. Ja. Så det er rigtigt.
Men lad os lige høre, den måde, I investerer på, det er jo en hedgefond, hvor man både har korte og lange investeringer i porteføljen. Hvorfor er det godt?
Det er godt, hvis man ikke tror, at aktiemarkederne skal op hele tiden, og at man generelt synes, at der er dele af aktiemarkederne, der er forkert prisfastsat, så at det kan man øge værdien en del ved også kunne sælge aktier. Det andet er, at hvis man sælger aktier og køber aktier, så er ens totale eksponering til aktiemarkedet lavere. Så generelt i perioder, hvor at aktiemarkedet skal ned eller sidelæns eller sådan noget, så er der større muligheder for aktiv forvaltning, hvis man både kan købe og sælge aktier.
Det kan være, vi lige skal tilføje, når vi snakker lange og korte positioner. Så lange positioner er jo sådan set at købe nogle aktier, man tror på, og holde dem, og korte positioner er jo omvendt at lave nogle short positioner i noget, man tror skal ned på.
Ligesom vi taler om med fisker der, ikke?
Ja.
Hvor tit har du de der shorte positioner?
Jamen, vi har generelt næsten altid nogle short positioner.
Hvad har du for eksempel i øjeblikket?
Ja, vi har Tesla i øvrigt.
Du har Tesla.
Når nu snakker elbiler, og så har vi nogle forbrugsaktier inden for luksus. Så har vi Electrolux, så har vi stadigvæk lidt ejendomsselskaber inden for kontorer.
Altså, det er nogle områder, hvor du tænker, at der skal det ned af. Hvad tror du så
men
på?
Men generelt så har vi meget kørt vores short positioner ned til en forholdsvis lav andel.
Hvorfor?
Det er fordi, vi er meget konstruktive. Altså, jeg mener, vi står til at komme ud af en økonomisk meget, meget svær periode for Europa, og der kommer store investeringer, og vores generelle, vores purchase og managing index nærmer sig de 50, så vi har jo egentlig været igennem sådan en industriel recession i Europa, specielt Tyskland, som vi ved har været nede og ligge. Renterne kommer ned, vi har fik gode inflationstal, og verdensøkonomien er også ved at gå op i en at være i vækst nu, så det ser fornuftigt ud. Det er svært at se, og europæiske aktier er billige. Altså, de er billige på deres egen historik, og de er billige i en global sammenhæng. Så det er svært at være meget negativ. Og det er faktisk svært for os at blive rigtig negativ på nogle selskaber.
Okay.
Et spørgsmål. Den der måde, I tilgår de her short-positioner på, er det for at afdække risikoen i jeres lange positioner, eller er det egentlig for at prøve at se, om I kan lave alfa på begge sider?
Det er altid på, at vi vil kunne tjene penge på det. Altså, vi kan nogle gange have et, og så vil vi typisk købe et indeks, eller short et indeks, hvor vi bare ikke lige kan finde en kandidat, men er meget nervøs for markedet, hvis det skal gå hurtigt. Og der er perioder, hvor ting sker som krig og sådan noget, hvor at vi gerne vil kunne agere lidt hurtigere ind. Det kræver lidt tid at finde en god short position.
Okay.
Men generelt så er det for, alfa.
Alfa, og det betyder altså at tjene penge på det. Ja. Vi dykker ned i, hvad du dit overordnede strategi er lige om lidt. Fordi nu synes lad os høre lidt mere om nogle aktuelle cases. Vi starter lige hos dig, Jakob. Du har blandt andet investeret i Sparekassen Sjælland Fyn. Hvorfor har du gået ind i den?
Jamen, jeg har investeret i bankaktier siden foråret 21, og det er noget omkring det her med at sige, det nuværende rentemiljø er et godt miljø for bankerne tjener masser af penge, og så længe der er, at beskæftigelsen også er høj, jamen så er risikoen på deres udlån meget begrænset. Og når jeg snakker med bankerne, jeg kigger meget på de små og mellemstore banker herhjemme, og de tilbagemeldinger jeg får, det er, at det går generelt rigtig godt. Der er lidt omkring nogle entreprenører, hvor de har lidt udfordring, men generelt over en bred kamp på hele sektor, på alle sektorniveauer, så ser det godt ud. Og når jeg kigger på banksektoren som helhed, så tilgår det meget på, at det er en homogen masse. Fordi at jeg kan som investor ikke rigtig få komfort på, hvad det er for en risiko, de har i lånebøgerne derude. Så den information får man simpelthen ikke som investor. Så jeg kigger meget på dem som en homogen masse, så at sige. Og så kigger jeg meget på at sige, hvordan er det så egentlig, de handler valuationmæssigt relativt til hinanden. Og i og med, at man så kan man tilgå og så sige, det jeg synes, der er allervigtigst, er, hvordan er de forandrer egenkapitalen, og hvordan er de handler i forhold til kursinterværdi. Og ved at så sidde og så have en holdning til, hvad det egentlig er, at jeg tror, at de her banker kommer til at tjene i løbet af 2024, så kan man sætte mindre sig et diagram, og have et gennemsnit, og så dem, der egentlig handler mere attraktivt end det andre, jamen det er så egentlig der, hvor jeg starter med at kigge. Mm, mm-hmm. Og når jeg så har fået mind i min model, og det har jeg gjort i 10 år, så er jeg efterhånden en meget god forståelse for, hvad der er. Men så kigger jeg også meget på at sige, jamen der er jo en grund til, at de store banker, at de handler til, hvor man betaler mere end 1 krones egenkapital for aktien, og det er også fordi, at de er meget bedre til at være aktionærvenlige, hvor de tænker meget over, altså at sige, at al den indtjening, de for eksempel havde i 2023, jeg tror, Sydbank, med både udbytte og tilbagekøb, jamen, så næsten 86% af 2023-resultatet, som de udlod til aktionærerne, og Ringkøbing, det var 83%, mens når du så kigger ned i de små og mellemstore banker, jamen så dem, der egentlig udlod mest, jamen det var så Vestjysk Bank og Sparkassen Sjælland Fyn, der samlet havde cirka 50%, men ellers mange af de andre, selvom de også tjente rigtig meget, de udlod næsten ikke. Og det er tilbage til det der med, at der er mange af de mindre pengeinstitutter, hvor det vigtigste for dem, det er at bevare deres selvstændighed, så derfor så har de brug for at få deres kapitalprocent, altså så højt som overhovedet muligt, sådan, så de kan stå imod alle de modvind, der så ind kan komme. Så når jeg starter med at kigge på, at jeg egentlig gerne vil have en eksponering mod banksektoren, fordi jeg synes, den er interessant, og finde ud af, hvad for nogle jeg så synes, der er billige priser, så kigger jeg så også meget på, hvem der har en god udlånspolitik. Og der er Sparkassen Sjælland Fyn også rigtig god, fordi at ledelsen i Sparkassen Sjælland Fyn, som en af de få, de har rent faktisk hånd på kogepladen. De har købt rigtig mange aktier over de sidste mange år, og derfor så driver de også meget mere aktionærvenligt, og hvor at de også begynder at lave aktier tilbagekøb. De lavede det her i august sidste år, og hvor at de lige nu har en ansøgning inde ved tilsynet om, at der også kan komme et nyt tilbagekøb her snart. Så jeg synes, jeg har nogle fine trigger, og jeg synes, jeg har en god værdiansættelse og en dygtig ledelse.
Og har du været tilfreds med din investering her?
Jamen, det har jeg. Jeg var nede til generalforsamling her for en måneds tid siden, og jeg synes jo egentlig, det er imponerende så stor opbakning. Generelt, når man kommer til generalforsamlinger i small- og midcap-selskaber, så kommer næsten aldrig nogen. Men lige præcis bankerne, det er et tilløbsstykke uden lige, hvor at det er en hel halv, hvor at den er helt fyldt, og at det er 3,5 timer med indbygget pauser, og
Der er bedre mad, måske.
Oh, ja. Der er bedre mad, og lidt at spise og drikke, det tænker man jo straks.
Så, men nej, jeg har været tilfreds, og jeg har også høje forventninger til.
Hvilke afkast har du fået ud af den investering?
Og jeg har været med i lidt over et år. Jeg kan ikke lige huske, om det er 25%.
Men det er en, du bliver i, har du tænkt dig?
Ja, det har jeg, fordi at jeg tror generelt, så guider de jo meget konservativt, mange af de her banker. Og jeg tror på, at deres 2024-resultat, det minimum bliver lige så godt som 2023.
Ja.
Og hvor der lige er sådan en særlig finurlighed omkring Sparkassen Sjælland Fyn, og egentlig den samme finurlighed, man har med Danske Bank, hvor at i 2022, hvor at der var krise generelt, så mange af bankerne ligger meget med obligationsbeholdninger. Og hvor Sparkassen Sjælland Fyn og Dansk Bank så sagde, at vores obligationsbeholdninger, dem holder vi til udløb. Og det er sådan lidt teknikalitet, men det betyder så, at de kursudsving, der er på obligationerne, dem tager bare egentlig op til kostpris, så vi ikke får de der værdiudsving. Det vil sige, at deres 2022-resultater var relativt meget bedre end alle de andre banker. Men da det hele så vendte i 23, og alle de andre banker, og så havde man kan sige, indhentet alt det tabte på 2022, det gjorde også Banken Sjælland, Fyn og Dansk Bank så ikke. Så jeg siger, hvis man lige laver sådan en relativ betragtning på bankerne som helhed, så siger, hvis man tror, de skal lave på 2023, så skal du faktisk lægge 200 millioner på resultatet i Sparkassen Sjælland Fyn, for at se, hvad de reelt lavede okay. sidste år. Ja. Så er du nødt til at sige 5 gange indtjeningen.
Hvad synes I andre om Jakobs investering her?
Jamen altså, det er faktisk en aktie, jeg godt vil indrømme, at det er meget længe siden, jeg har kigget på den sidst. Altså, jeg kan huske tilbage til 2015, hvor de gik på børsen på en lidt speciel måde. De var jo en garantsparkasse. Og der var på et tidspunkt der efter finanskrisen, der blev det lige pludselig meget populært, at sparekasserne de skulle børsnoteres. Fordi man ville gerne holde på kapitalen. Spar Lolland var vel nogle af de første, så var der Den Jyske Sparekasse, der også gik på børsen. Og så sparekassen Sjælland her også, hvor at garanterne, som jo havde sat penge ind på en konto, hvor man ligesom stiller ansvarlig kapital til rådighed mod at få en større rente, de fik konverteret deres indestående til aktier. Så de blev sådan lidt, kan man vel sige, aktionærer ved et uheld, dem der kom med der. Og det gjorde nok egentlig også, at det var en aktie, der til at starte med kom til at leve et meget stille liv på børsen, og var der ikke sket ret meget i den, og fra 2015 og så frem til, udgangen af 2020, der var faktisk sådan overordnet set ikke noget afkast i den. Men så skal jeg altså love for, at selvfølgelig med de stigende renter og så videre, at så er det der begyndt at løbe den rigtige vej, fordi hvis man ser over hele perioden fra noteringen og så frem til i dag, så har Sparekassen Sjælland Fyn faktisk slået C25-indekset på afkast. Det var jeg ret overrasket over, må jeg sige. Altså,
og hvor meget er den op, så siger du?
Jamen, den er så op med totalt 172% siden udgangen af 15.
Men meget enig, altså de startede dårligt på børsen. De havde en dårlig strategi, og jeg var også ude og høre dem både 16, 17 og 18, og det var nok en af de banker, jeg overhovedet ikke ville investere i af forskellige, og der kom også kapitaludvidelse og andet. Men jeg synes, at de er ved at forstå det, og de retter ind, og jeg synes som sagt, at
Er det en, du er gået ind i bestyrelsen i den bank der?
Nej, det er ikke. Jeg har ikke så meget at kunne tilføje i bestyrelsen der. Jeg er ikke, man kan sige, uddannet bankdrift.
Fordi der er jo nogle af dine selskaber, du har investeret i, hvor du også har gået ind i bestyrelsen.
Ja, og jeg tror meget på det der med, at man skal se, om man kan tilføre noget værdi til sine investeringer. Det er ofte, når jeg kigger på en investering, så kigger jeg også på, hvad er der egentlig for en risiko, der er ved at gå ind i den her investering. Og hvis der er noget af de ulemper eller risici, jeg ser i casen, hvis der er noget, hvor jeg så selv mener, at jeg har kompetencerne, eller kan afdække den risiko ved at komme tættere på ledelsen, for at søge påvirkning til i hvert fald ikke at gå den retning, hvor jeg ser den største risiko, jamen så vil jeg egentlig gerne trade den uafhængighed.
Ja, så aktivt ejerskab, kan man sige. Jens, lad os lige høre lidt hos dig.
Ja.
Bare lige ganske kort. Kender du den aktie der, som
Jakob
har?
Men jeg synes, det er interessant, fordi bankerne er ekstremt billige, også i Europa, og inden for EU med centralbanken må de jo ikke købe aktier tilbage, men mindre de søger en tilladelse. Så egentlig handler de på halv book, altså meget, meget billigt, også på PE, ekstremt billigt og cashflow, men de har ikke rigtig noget sted at gøre pengene, og jeg tror hele det der med at købe aktier tilbage er virkelig vigtigt, når man kigger på banker, fordi banker har problemer med at konkurrere med specialister på en masse områder. Så bankdrift som sådan er måske knap så attraktiv, som det har været. Men det, hvis man kan bruge den der enorme cashflow, som de genererer til at købe sin egen aktie, det jeg tror virkelig, det er nøglen, og synes, det lyder meget spændende.
Lad os høre, Jens, hvad du gør, når du skal investere. Du kigger jo på aktuelle temaer.
Ja.
Uanset om det så er korte eller lange positioner. Lad os høre, hvilke temaer er det, du har kigget på i øjeblikket?
Altså generelt kan man sige, helt ovenfra har vi den holdning, at vi går ind i en periode, hvor at der skal investeres ekstremt mange penge. Både i den offentlige og den private sektor. Det skal der på grund af klimaomstillingen og sikringen af vores samfund mod klima. Ikke så meget den grønne omstilling, også den. Hele det forsvarspolitiske, sikkerhedspolitiske, det geopolitiske kommer ind i, og så hele produktiviteten, altså hvor vi simpelthen ikke har arbejdsstyrke nok. Altså, Så det er meget investeringsdrevet, tror jeg, den vækst, vi kommer til at se i Europa.
Altså offentlige investeringer?
Også offentlige investeringer. Mm. Og det betyder også, at vi skal lidt, så skal vi nok kigge lidt langt efter. Og hvis de, selvom de er populære at komme med, så tror jeg ikke, der er plads til det. Mm. Og derfor tror jeg også, at specielt i USA, der er jo altid privatforbruget, der skal drive tingene. Jeg tror, det bliver svært at se det privatforbrug, der driver tingene i Europa, også inde i USA, så meget som det har gjort.
Så det, du siger, det er altså dels sikring på grund af klima, altså kystsikring, ja, for eksempel?
Ja, altså, oversvømmelser i, ja, Danmark for eksempel er jo oplagt, ja, et kæmpe issue, som vi skal bruge en masse penge på.
Så der er noget inden for byggebranchen her?
Der er byggebranchen, og så har vi... Altså, vi har de fleste firmaer bliver nødt til at automatisere. De bliver nødt til at droppe den idé, at de kan have fabrikker liggende i Kina og Rusland og så videre, så videre. Så og stille
det skal
roligt,
være tættere på.
Ja, og hvis I lægger mærke til, stille og roligt går det den vej. Så vi kigger meget på de der temaer, hvor vi er lange på investeringsområder. Hvor forsvarsindustrien er en ting, vi har investeret i. Så er der hele sikringen af vores mod klimas og den grønne omstilling. Så er der hele det der omkring automatisering.
Så kunstig intelligens.
Kunstig intelligens og mange af de der ting. Så mange af de områder har vi fokuseret på.
Men negativt på luksusvarer, sagde du også før.
Ja, altså...
Det får vi ikke råd til.
Jamen, nu gik jeg lige forbi Gucci på vej herhen og så, at der var sådan en eller anden fuldstændig ligegyldig kjole. Med et...
Jeg
har døtre, det var en kobberskjorte med sådan et Gucci-mærke på. Ja. Helt almindelig. Ja. Og jeg ved bare, den koster 3.500 eller sådan et eller andet. Ikke?
Ja.
Og det, jeg synes, minimum, der er spændende, ja, det er i det hele den her, hvor der krig og ødelæggelse. Altså, det virker som om, at det kører lidt på sidste vers. Så jeg læste en sjov statistik.
På luksusvarerne?
Sjov statistik, det var, at folk blev spurgt, om de købte luksusvarer, så sagde de ja. Så blev de spurgt om hvad nu, hvis andre ikke køber dem? Altså dybest set svarede 40% af de køber luksus, fordi andre også køber luksus. Så det er sådan lidt en ting som, og det, ja, betyder bare, hvis det vender, ja, så kan det vende ret hurtigt.
Ja.
Eller hurtigere, end man går og regner med. Og det er måske ikke de allerrigeste, og det ser man jo af Hermès og sådan nogle brands er meget stærkere. Det er mere det der segment, som egentlig ikke er til rige nok til at købe alt luksus, men jeg tror, at og så er det drevet Kina. Altså, kineserne har jo store problemer på ejendomsmarkedet og med deres privatforbrug. Så Kina har været en kæmpe spiller i det der, som er i.
Men så
var det nogle af dyre... Altså, efter Novo var det jo de dyreste aktier og de største aktier i Europa.
Men som investor lige nu, Jens, hvad gør du så?
Jamen, så vi har så kigget på de her ting. Og jeg synes faktisk, inden for... hvad skal man sige, value-segmentet er sådan noget som mineselskaber, construction, nogle construction-selskaber er ekstremt billige. Altså der er virkelig, og der er ikke sket noget, altså de er underperformet massivt længe. Der er også industriselskaber, som vi synes er rigtig, rigtig spændende nu. Og det er det rigtige tidspunkt, synes vi.
Og så det europæiske, du har kigget på.
Ja.
Lad os lige gå tilbage til en aktie, som vi har haft i vores All-Star portefølje, som var HelloFresh, dengang vi havde din kollega Josefine Setti inde. Der var hun jo helt sikker på, at det var en aktie, der skulle gå rigtig godt. Det gik så den forkerte vej, og aktien er dykket med 93% siden toppen. I har den stadigvæk
i
Sankt Kitts.
Ja, altså faktisk har vi købt lidt op her på det sidste.
Hvorfor?
Fordi at det er blevet et spørgsmål, om man tror på de her madkasser eller de laver også noget ready to eat, men om det er en forretningsmodel, der har en overlevelse.
Ja.
Det er jo der, vi er nu.
Ja.
Fordi aktien handler på 3 gange EV to EBITDA, og har super cash flow, og billigere end supermarked. Så det er et spørgsmål, om man tror, at det her nu... Og det har der... Jeg vil sige, selskabet har selv lavet en kæmpe fejl i og med, at vi taler om et selskab, som på 11 år går fra 0 til 8 milliarder euro i omsætning. Og nummer 1 i verden inden for det, de laver, genererer rigtig høj cash. De, ligesom alle andre, vokser kraftigt under covid. De går op 200%.
Hvor folk skulle have mad bragt ud.
Ligesom,
ikke?
Just Eat og alt den der på madpragt ud af alt muligt andet. Ikke? Efter covid falder alt det her sammen, egentlig også online supermarkeder og sådan noget falder sammen. De nægter sådan set lidt at falde sammen og siger, at det kan de reklamere sig ud af. Så dem, der holder øje med dem i Danmark, siger, at du kan jo få billige, til alle dine venner kan få det gratis i 3 måneder og sådan noget. Så de kører meget hård markedsføring, og de har faktisk brugt næsten 20% af deres omsætning, det vil sige det samme, som hele selskabet koster, på at hive kunder ind.
Men hvorfor har I den stadig? Altså, den går jo ned.
Jamen, så sker der det, at det er en... vi synes, det er en forkert strategi, og den har de nu ændret, sådan, så de ændrer hele deres markedsføring fra sådan noget performance-markedsføring til brand-markedsføring, og de siger, at de kommer til at miste nogle af de kunder, som de ville miste. Mm. Og de kan ikke kæmpe mod det længere. Så oplagt har de lavet en fejl. Så i dag, der... og det vil sige, der er noget operationelt risiko nu. Men det er selskabs...
Er det ikke en aktie, du så skal shorte i?
Nej, fordi den er jo... vi tror, at madkasser... Vi tror, der er fremtid. Og det tror vi, fordi at de eksisterede i Skandinavien i 20 år. Så, og der er rigtig mange, der bruger dem. Og HelloFresh ved, hvordan man tjener penge på det. Så i dag har de noget, der hedder Ready to Eat, som vokser med 50%. Som hvis man laver en DCF på den alene, er 1,5 milliard værd, hvor selskabet koster 1,1. Så du får hele... jeg vil kalde det madkassen.
Du får hele pakken.
Meal kit, kender du på. Ja. Det får du faktisk gratis, og det genererer en masse cash. Mm. Så det, som de skulle igennem med den her omstilling, og så bliver der en periode, men vi mener egentlig, at ideen om, og den her er jo mine hedgefonds kollegaer har jo shortet den voldsomt. Der har været ekstreme short-positioner inde i den. Og nu den holder lidt fast, og den bliver nødt til at bevise, at den nye strategi fungerer. Mm. Men der er for os at se rigtig meget upside i den. Og risikoen på grund af balancen er så stærk, og fordi de genererer så meget cash, som de gør, synes vi ikke er så stor.
Men det er jo desværre blevet et rigtig godt eksempel på det der med, at man skal passe på med at gribe en faldende kniv.
Ja,
for jeg kan huske, da vi i sin tid tog den ind i porteføljen, der tror jeg, den var nede med 4-65% fra toppen. Og der lignede det faktisk, for mig i hvert fald, en aktie, hvor der var noget substans og noget bund i, fordi det er jo en kæmpe omsætning, og der er plus på bunden der, og cashflow og så videre. Så faktisk mange af de der dyre vækstaktier, der virkelig fik tæsk der efter corona, da markedssentiment ligesom skiftede. Der lignede det i hvert fald noget på papiret, der stod meget stærkere end det her. Og alligevel så er vi nu så langt nede på den. Så.
Altså, fordi det, der også er interessant, det er, at den er meget, meget svær at konkurrere med. Så den er jo nummer et i alle de markeder, den er. Specielt i USA har den jo slået alle konkurrenterne ihjel mere eller mindre. Så de har en ekstremt stærk position. Så det er lidt et spørgsmål, om man tror på den her branche, ja eller nej.
Hvad tror du, Jakob?
Jeg kender den ikke så godt, men jeg kiggede lidt på den på et tidspunkt. Og det der med, nu siger du selv, Simon, der er jo stærke fundamentals. Men jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man tilgår det. Fordi jeg kan huske, at de havde meget leasing, og de havde meget aktivering af noget. Var det software og alt sådan noget. Så hvis man kigger på det, der rapporterede EBITDA, og så justeret for de der andre ting, så er det faktisk negativt EBITDA, også på cashflowet dengang. Så det der var det, der gjorde. Så det der med, at som du også siger, Jens, det er jo meget, man tror på den fremadrettede strategi, fordi nogle gange kan det også være lidt farligt, at du har en meget profitabel division, ready to eat, og så har du så din madkasser, som der skal investeres i. Så du skal i hvert fald tro som investor på, at madkassen kan, for ellers så risikerer du bare, at al den cashflow, der bliver genereret i det ene segment, egentlig bare ryger ned i et hul, det andet. Og så er det gør som investor det svært at, man siger, få komfort på casen. Mm. Så man skal, jeg er meget enig med Jens, så det er jo meget mere om man ligesom tror på den rejse.
Ja. Nu nævnte Jens før nogle temaer, som han kigger på. Er det også noget, du bruger, når du skal investere? Du var lidt inde på det omkring bankerne, der så du dem sådan lidt mere som en masse. Men det her med at gå efter temaer, er det noget, du afholder dig fuldstændig fra?
Jeg er ikke tematisk investor, jeg er heller ikke makroinvestor. Men det er det her med, at man skal hele tiden søge inspiration for, hvor er det, man skal prøve at kigge efter den nye case. Og der bliver vi alle sammen påvirket af aviser og andet. Og så er det, med at sige, det omkring kunstig intelligens, det er da også lidt nysgerrig på. Men der er ikke rigtig nogen i mit investeringsunivers, hvor at der er en oplagt at investere ind i det. Så jeg er egentlig aldrig rigtig dyrket den del. Men jeg bruger det lidt på at blive nysgerrig på, hvor det er, jeg måske skal prøve at finde den næste nål i høstakken, men jeg investerer ikke ud fra, at det er en grøn omstilling eller andet, men mere for at se, om jeg kan finde et selskab, der så i så fald er i en branche, hvor jeg så også kan se, der kan være. Så jeg havde for eksempel i 2021 i anden halvår, hvor at der var det her med, at der begyndte at komme energipriserne, der steg rigtig meget, og så er det, jeg vil sige, det var gaspriserne, der steg, og i mit investeringsunivers, så er der ikke nogen gasselskaber, jeg kunne investere ind i, men hvor det så også var den der sammenhæng, som også blev belyst rigtig meget efterfølgende til elmarkedet, og der begyndte jeg så at kigge ind i, og altså, det var ligesom det, der gjorde, at jeg blev lidt nysgerrig på, og så sige, kunne der være nogle energis- eller nogle vindmølleselskaber, som helst, de skal ikke være så store, at de har solgt prisen fast de næste 10 år, med hvor de sælger prisen inden i spotmarkedet. Og der var et lille First North-selskab i Sverige, der hed Slitevind, med 6 ansatte og sådan noget. Men de havde nemlig solgt alt deres strøm i spotmarkedet, og efter jeg var oppe og besøgte dem, så blev jeg meget interesseret i at kunne investere i det.
Og det gjorde du så?
Det gjorde jeg, men det var også lige så meget at sige, jeg havde rigtig meget, man kan sige, noget industri og andet i porteføljen, så det var også lidt en hedge mod at så sige, hvis det nu er, elpriserne skal stige så meget, jamen så kommer det til at være negativt for mine industriselskaber, men der kan være noget på det her vindmølleselskab. Mm. Så den fik jeg investeret i. Jeg nåede ikke at få hele rejsen for den, noget blev afnoteret, inden jeg synes, den udspillede sig fuldstændig.
Der var nogen, der kom og købte den op, ikke?
Der var nogen, der kom og købte det op, inden, hvor de købte ledelsen med over, eller hvordan?
Tiden flyver et godt selskab. Nu skal vi til vores lytterspørgsmål. Og det første, det kommer her. Hej, først og fremmest vil jeg gerne takke for en super god podcast. Jeg sætter stor pris på de spændende emner, de interessante gæster og den hyggelige stemning, I skaber. Tak. Jeg har et særligt spørgsmål til en område af investering, nemlig long-short-fonde. Og disse fonde adskiller sig fra traditionelle fonde ved at have både lange og korte positioner i markedet. Det betyder, at de ikke nødvendigvis følger markedets generelle retning, men i stedet satser på specifikke temaer og tendenser. Et eksempel, og det her er stadigvæk spørgsmålet, et eksempel på en dansk long-short-fond er St. Petri Capital, det er dig, Jens, som har oplevet en blandet succes med en flyvende start efterfulgt af en mere turbulent periode de seneste år. Nu kommer spørgsmålet. Hvilke potentielle fordele og ulemper er der ved long-short-fonde sammenlignet med traditionelle aktiefonde? Og det er spørgsmål fra Jakob Bjerg Hansen fra Åbenrå. Jens, hvad siger du til ham?
Ja, men jeg synes måske en måde at se det på, det er, at hvis man kigger på at investere i aktier, så kan man vælge at sige, jeg tager bare et indeks og køber et globalt indeks, dansk indeks, whatever, så er du med hele vejen op og hele vejen ned. Og det er meget billigt. Så kan man vælge at sige, jeg tror mere på, at der skal noget intelligens til. Man kan ikke bare købe alle aktier, ligegyldigt hvad de koster, og hvor dyre de er, hvor billige de er, bare fuldstændig blindt. Jeg kan godt lide, at der sidder en fornuftig mand som Jakob, der sætter sig ned i tingene, kommer, og det tror jeg på, i længden giver det højere afkast. Så det er sådan en aktiv forvaltning. Og så er der så egentlig long short, som er også aktiv forvaltning, hvor man så går skridtet videre og sælger ting, som man mener er for dyrt. Så det er den der kategori, og det giver selvfølgelig mest mening, hvis man også tror, at aktiemarkedet måske skal ned, eller ikke gør så meget i en periode. Ikke? Og der kan man sige, at det der er med long-short-fondet, det er, at der er meget forskellige, og nogen bruger gearing, og nogen bruger ikke gearing, og
derivater.
Vi bruger ingen gearing. Og jeg ved faktisk, at i Danmark, der havde vi jo i 2007 en jysk bank, der gik galt med en hedgefond, hvor det viser sig, og jeg kan huske, at jeg kiggede på
den. Den hedder markedsneutral i navnet.
Markedsneutral.
Det holdt ikke helt.
Og jeg tror, den var gearet 7 gange, eller 5-6-7 gange. Ja, 7 gange, tror jeg, var den op på. Og det fremgik ingen steder. Så det er også jeg ved, at det er også et spørgsmål om os bliver nødt til at sætte sig lidt ind i managerne, når man går væk fra, og hvem er managerne, og hvad er strategien, og lidt mere. Så man skal nok lige som privat investor kigge lidt på hvad det er for en fond, man investerer i, tror jeg. Men fordelen er selvfølgelig, at man kan shorte, og det vil sige, de perioder, hvor markedet falder, og det kan man også se på vores, der falder vi ikke nødvendigvis, og vi har faktisk i perioder gjort det bedre.
Ja, det er faktisk det,
jeg vil sige. I 22 var vi oppe, ikke? Hvor, ja. Så det er det, der er fordelen. Men i et marked, som buller afsted, der er det ret svært for sådan nogen som os at følge med.
Okay, på den måde. Det er det. Han spørger også om det er for velegnet for alle, eller det til mere erfarne investorer?
Jeg vil sige, altså, det er altid godt at skulle... Altså, man bliver nok nødt til at læse op på ting. Så det der meget at købe det blindt, uden at vide, hvem manageren er, uden deres strategi og sådan noget. Og det vil også sige, når man køber aktiv forvaltning, så skal man ind og... Fordi man køber ikke bare aktiemarkedet, man køber... Ja, nogle mennesker, der har en strategi, og der er value, der er growth, der...
Fordi i en hedgefond, det kan være så forskelligt, hvad der ligger dernede af risiko og aktiver. Altså der kan man jo sige, hvis man går på Morningstar og finder en børsnoteret investeringsforening rettet mod aktier, så ved man jo nogenlunde, hvad er det, det for et produkt, man får. Altså man får en fuldstændig fastlagt spredning. Ja. Et krav om, hvor mange aktier der skal være, hvor meget at den enkelte aktie maksimalt må udfylde af porteføljen. Så der kan man sige, at der er selvfølgelig nogle manager der er bedre end andre. Men det er jo ikke sådan, så at man lige pludselig står med en eller anden gearing gang 3, 4, 5, 6, 7 stykker, der eksploderer mellem hænderne på
dig. Man kan sige helt konkret, så er der jo en investeringsforening, som har en masse regler. Ja. Så er der en kapitalforening, hvor der bliver åbnet op for, at du kan gøre. Og generelt så vil long short falde under kapitalforeninger, og de er lidt mere, de kan være mere komplicerede. Vi lever så op til de fleste investeringsforeningsregler, og er nok en meget, meget simpel model af det, uden gearing og så videre. Men som investor, når du bevæger dig ind i kapitalforeninger generelt, så har du ikke den samme beskyttelse for, at alting ligger med 40%-reglen. Du må ikke have mere end 10%, og alle de der regler omkring spredning og kontanter og sådan noget. Og det har man en større sikkerhed. Så det er et på den måde mere kompliceret produkt, som man nok skal bruge lidt tid på.
Ja. Okay, tak for svar til Jakob her, Bjerg Hansen. Vi har et spørgsmål mere. Det kan du måske svare på, Jakob. Så Jakob Have her i studiet. Hej Børsen Investor. Jeg er helt grøn i forhold til investering og lytter glædeligt til jeres gode podcast. Det er jo dejligt med alt det ros. Og suger en masse viden til mig, skriver han. Som sagt er jeg helt ny, og vil gerne vide, hvordan griber man det bedst an, når man skal til at investere. Med venlig hilsen, Christian Mortensen. Hvad siger du, Jakob Have?
Jeg synes, at Christian, han skal bare se at komme i gang. Altså, jeg tror, man skal starte med det der med, at man investerer egentlig bare i en aktie. Du investerer ind i nogle selskaber, hvor der er nogle reelle folk bag. Du investerer ind i verdensøkonomien. Så hvis man ellers er positiv på verdensøkonomien på sigt, jamen så vil det også have en afsmittende effekt på selskaber. Vi bliver alle sammen rige og så videre. Derfor vil aktiemarkedet også over tid være en forventelig god investering på samme måde, som det har været de sidste 100 år. Og så er det selvfølgelig det der med at sige, jamen hvordan skal man så egentlig tilgå det til at starte med? Og der tror jeg, det kommer også meget an på, hvor meget kapital er det egentlig, vi snakker om her. Så hvis det er en lille position, man godt kan undvære, så vil jeg egentlig anbefale at sige, at det bedste er bare, at man skal ud og have de nederlag på markedet.
Man skal have nogle tasks.
Og det er det, man lærer af.
Ja, det er faktisk næsten der, man tit får de allerbedste erfaringer med fra. Det er alt det, man finder ud af, man ikke skal gøre igen.
Ja, så alt det at prøve at blive påvirket af alle mulige andre, der har en holdning, og prøve at gå den retning for at finde ud af, det skal man sådan set sjældent gøre og investere. Så igen, jeg tror, det kommer an på, hvor meget kapital, mens hvis det er, at det er hele børneopsparingen her, jamen så kunne det være meget fornuftigt at sige, okay, hvis man ikke rigtig ved det, så placere en halvdel eller en god del af det, inden en ETF eller til nogle investeringsforeninger eller andet, der kunne hjælpe dig. Men stadig behold noget selv, hvis man er lidt nysgerrig på at prøve markedet af. Det vil jeg helt klart anbefale.
Jeg har et forslag, som nok stinker lidt af reklame. Men jeg har jo lavet sådan, det der hedder Børsens Investeringsguide.
Ja.
Som man kan bare gå ind og google det, og så dukker det op. Men altså, der har jeg ligesom lavet en introduktion til aktieinvesteringer, der kører over 5 uger. Hvor jeg ligesom deler ud af de erfaringer, jeg har gjort mig på godt og ondt, og giver min bud på, hvordan man bliver succesfuld aktieinvestor, og i hvert fald undgår de aller værste beslutninger på børsmarkedet. Og der deler jeg også lidt af det, jeg selv har bedrevet igennem de 20 år, jeg har investeret. Og der er i hvert fald også masser af fejl, jeg har gjort, som man kan lære af, og forhåbentlig ikke behøver at lave selv.
Det var et
forslag til...
Et indspark, som jeg plejer også at sige til folk, er, at aktiemarkedet er der så mange aktier og så mange forskellige brancher. Og nu snakkede vi om Milkits før, hvor der egentlig kun er et selskab. Så de fleste mennesker ved et eller andet. De arbejder med et eller andet, og meget ofte er der inden for det, de laver, nogle børsnoterede selskaber. Så hvis de falder over et eller andet tandlægeselskab, og de tandlæger, som synes, de er et super lækkert produkt, fantastisk, deres kollegaer kan godt lide det, så er sandsynligheden for, at det er en god investering forholdsvis høj. Fordi i vores branche er vi alle sammen generalister. Vi ved sjældent lige så meget som fagfolk på det enkelte område. Så de fleste mennesker, der sidder med et eller andet, det kan også være, de jurister finder ud af, at der er en ny AI-model, som bare tager markedsandel eller noget andet. Så vil jeg altid sige, det er et godt udgangspunkt, fordi så kan du også følge lidt med, så ved du, hvad der sker.
Og man kan måske være en af de første.
Ja, altså faktisk nu omkring Novo, så der hører man jo om folk, der var nogle af de første på Wegovy, der bare gik direkte ud og købte Novo, fordi de tænkte, det her er nok det mest fantastiske, vi nogensinde. Okay. Så jeg har det der med, at man ved faktisk mere, end man tror, hvis man... Så der har man måske en fordel.
Det har jeg i hvert fald et eksempel på fra, det er så godt nok ikke helt den virkelige verden, men der er noget, der lugter af, det er Børsens Aktiespil, hvor at vinderen i 2022, det var en, der hedder Niels Marstrand, som i mange år har arbejdet inden for sundhedssektoren. Han brugte ligesom sine kompetencer inden for biotech, og havde spottet den her svenske aktie, der hedder BioArctic, hvor han vidste, der kom nogle forsøgsdata i den periode, spillet det kørte. Og der ramte han et kurshop på 173% i den aktie, da de data så kom.
Vildt.
Der findes eksempler på det derude i hvert fald. Han vandt det spil det år på grund af det. Ja,
ja så det var flot klaret, må man sige.
Ja.
Hold da op. Lad os sige, det var et svar til Christian Mortensen. Simon Kirketab, nu er det blevet tid til, at vi skal have en status på vores All-Star portefølje. Hvordan ser det ud? Hvordan går det?
Nu kan man jo sige, der har jo ikke været så voldsomt mange handelsdage, siden vi sad her sidst. Der har lige været en påske, der har i hvert fald været lukket på markederne torsdag, fredag og mandag i Danmark. Der er så nogle udenlandske markeder, der har handlet lidt mere. Så... Der er ikke de vilde udsving, siden vi sad her sidst. Det er der ikke. Nu skal jeg lige tage porteføljen op her. Så vi ligger stadigvæk med et afkast, der ligner det, vi havde i sidste uge. Og det hedder 23.400 indtil videre i år. Så porteføljeværdien er de her 26.600. Hold da op, hvad jeg vrøvler mig. 623.400. Og det er jo så ud fra startværdien på de 600.000, som vi starter med hver nytår. Stilles rådighed af Saxo Bank. Hvad er der sket i den forgangne uge? Jeg synes måske, BioGaia kan vi tage lidt fat på. Den faldt voldsomt her... I slutningen af sidste uge, efter at Handelsbanken var ude med en anbefaling, at det var næsten det modsatte, men i hvert fald en opdateret analyse på aktien, hvor at de forventer et svagt første kvartal for selskabet, og det faldt den 7% på en enkelt handelsdag. Så er der GN Store Nord, hvor jeg så, at Lars Hytting, som jo er en del af vores faste aktieteam, han havde en kommentar til den i sin morgenkommentar i dag, hvor han skriver, jeg overvejede i går et seminar afholdt af Danske Bank. Det er det inden for UC og C. Unified Communications and Collaboration. En af talerne var GN med CEO, og det gav egentlig yderligere ro i maven. Markedet har meget travlt med at fokusere på dårligdomme, at eksempelvis at Klarna udskifter sit callcenter med robotter, men det genkendes ikke hos virksomhederne. Danske Bank gentager i dag target på 260 på aktien, og den ligger jo nu i 181, så hvis Danske Bank får ret, så er det i hvert fald yderligere upside i den. Og ellers så vil jeg sige, som sagt, ikke så mange handelsdage siden vi sad sidst, så der er ikke sådan de helt vilde nyheder at komme efter.
Men 23.000, det er jo dejligt.
Ja, hvis vi kan gange det med fire, så bliver det da et okay år igen.
Så var påsken måske alligevel også lidt længere. Så tak for det. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne gang. I studiet Jakob Have, stifter og direktør i Nordic Compound Invest. Jens Larsson, medstifter og porteføljeforvalter af St. Petri Capital. Simon Kirketær, børsens investorredaktør. Peter Emil Witt, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.